huldukraft lífsins, hvernig kóulómb samskipti mótaði jörðina og allt á henni. Ef þú nuttaði blöðru við hárið þitt og lætur hana festast við vegg, hefurðu rétt framkvæmt einfaldan tilraun í rafstöðukvörfum. Blöðran festist vegna þess að rafeindir hafa færst til, skapað andstað hleðslur sem laða af. Þetta er þekktur skólatrík, stutt augnablik af stöðu hleðslu. En ósýnilegu samskiptin á bakvið að kólombkrafturinn er einn af grundvallar og víðtækustu lögmálum náttúrunar. Þessi eini kraftur, aðdráttur og hrynding milli rafhleðslina stjórnar uppbyggingu efnis, efnafræði lífsins, stöðuleika hafanna og jafnvel stormanna sem vökva landið. Frá minnsta atóminu til stærsta vistkerfisins ræður sami eðlisfræðilegi megin reglan hljóðlega hvort pláneta geti lifað. Alheims rafvefur náttúrunar. Kólombkrafturinn, nefndur eftir franskum eðlisfræðingi frá 18. öld Carles Augustin de Coulomb, er einfaldur í tjáningu en óendanlega öflugur, andstæðar hleðslur laðað, einsleitar hrinda frá og styrkur aðdráttarinn minkar með öðru veldi fjarlægðarinnar milli þeirra. Inni í hverju atómi eru neikvætt hlaðnir rafeindir dregnar af jákvætt hlaðnum kjörnum með þessum rafstöðukvörðum. Skammtafræði skilgreinir hvernig þessar rafeindir geta tekið sérstakar orkustöður, en það er Coulomb krafturinn sem veitir sjálfan ramma sem skammtareglur starfa í. Án rafstöðukvörfana væru engin stöðug atóm til að byggja á. Þegar atóm deila eða skiptast á rafeindum mynda þau efnabindingar, jónískar, samgildar, vetnis eða veikari vandir val samskipti sem halda stærri sameindum saman. Hver slík binding er mismunandi leið til að jafna jákvæðar og neikvæðar hleðslur. Í þeim skilningi er öll efnafræði og því allt líffræði rafstöðukvörf í hreyfingu. Fljótandi vatn, sameindalegur sigur rafstöðukvarfa. Meðal allra sameinda á jörðinni er vatnæðsta dæmið rafstöðukvörf. Hver var sameind samanstendur af tveimur vetnisatómum bundnum með eitt súrefnisatóm. Vegna þess að súrefni laðar rafeindir sterkari en vetni ber það lítilega neikvæða hleðslu, en vetnin ber að lítilega jákvæðar. Þessi ójafna dreifing skapar varanlegan tvískautsögnablik, sem gerir vassamyndum kleift að laða að hvor aðra í gegnum vetnisbindingar, stefnubundin rafstöðuförf sem eru nógu sterk til að halda en nógu veik til að brotna og endur skapa. Undir þessum stefnubundnum bindingum liggur hafa af fíngerðum vandirfa alls kraftum sem spretta úr smávægilegum sveiflum í rafeindaskýjum sem valda skamminum tvískotum. Saman gefa þessir kraftar vatni óvenjulega samlóðun sína. Sameind af svipaður í stærð, eins og brennisteinsvetni, H2S, myndi sjóða við mínus 80 gráður Celsius. En vatn, bundið af kólombkraftinum, helst fljótandi yfir hitasvið þar sem líf blómstrar. Árjörðunar, haf og frumur eiga tilvist sína að þakka þessum ósýnilegu rafmagnsadráttum. Leysir lífsins, hvernig skautun leysir upp heiminn. Skautun vaskerir meira en að halda sameindum saman, hún gerir þeim einnig kleift að sundrast. Jákvæðir og neikvæðir endar vassameindarinnar umlykja jónir úr leystum söltum og steinefnum og draga þau í lausn. Þegar kristall af natríum klóríðu hittir vatn snúa súrefnisatómin að jákvæðum natríumjónum en vetnin snúa að neikvæðum klóríðum. Hver jón verður umlykin vaskel stöðuð með óteljandi smáum kólombadráttum milli vassameinda og hleðslujónsins. Þessi eiginleiki getan til að leysa upp, gerir vatn að alheims leysi. Hann leifir næringarefnum að dreifast, en símum að starfa og frumum að virka. Efnaskipti sjálf reyða sig á þessa sameindalegu diplomatíu, jónir verða að hreyfast, bregðast við og endur sameinast, allt miðlað af rafstöðukvörfum. Án þess væru hafin dauðleg tjörn og lífefnafræði ómöguleg. Sami krafturinn sem lætur blöðru festast við vegg gerir dropa af sjó kleift að geyma innihaldsefni lífsins. Vatn í loftinu, kólum krafturinn á bak við veðrið. Sagan af rafstöðukvörfum vass heldur áfram upp í andrúmsloftið. Vassamynd hefur mólmassa 18 g, mól, en meðaltal fyrir þurrt loft, mest nitur og súrefni, er 29 g, mól. Þessi munur, lítill en mikilvægur, gerir rakan loft léttara en þurrt. Þegar rakur loft rís stækkar hann og kólnar. Þegar hann kólnar nóg þéttist vatnsgufa í dropa og myndar ský. Þessi þétting losar lengdarvarma, geymdar afstöðu hvarma orku frá broti vetnisbindinga, sem gerir loftið enn heitara og flot betra. Þessi sjálfseflandi ferli knýr varmaflutning, þrumu veður og alheims vatnsringrás. Hann flytur hita frá miðbaugapólum og skilar ferskvatni til meginlanda. Án létts málmasa vass, mikils uppgufunarvarma og samlóðandi vetnisbindinga, allra afurða kólulómp kraftsins, væru engin ský, engin rigning og engin lifandi pláneta stöðugt endurnýjuð með stormum. Ís sem flýtur, lífsbjargandi furða plánetunar. Rafstöðuhvörf vass framkallar einnig eina af fágætustu og afdrifaríkustu furðum náttúrunar, fast form þess er minna þétt en fljótandi form. Þegar vatn frýs ráðast sameindir þess í opin, sexhyrndur ristil, hver sameind vetnisbundin við fjórar aðrar. Þessi uppbygging hámarkar rafstöðuhvarfa stöðuleika en skilur eftir tómt rými sem gerir fast efni léttara. Niðurstaðan, ís flýtur. Þessi furða kann að virðast smávægileg, en hún er ástæðan fyrir því að jörðin varð áfram búin yfir djúpar frostskeið. Fljótandi ís myndar ventandi lag sem einangrar fljótandi vatn undir. Fiskar, þörungar og bakteríur lifa af veturinn undir þessum náttúrulega skildi. Í fornöld snjóbolta jörði atburðum, þegar plánetan var næstum alveg í ís, kom þessi eiginleiki í veg fyrir að hafin frusu alveg. Fljótandi ís endurkastaði sólargeislum, hægði á upptöku koltvísýrings af ljósmíðandi þörungum og gaf andrúmsloftinu tíma til að safna gróðurhúsalofttegundum frá eldfjöllum sem hlýðaði plánetuna aftur. Ef ís sökku, hefðu hafin frist frá botni upp, drepið næstum allt líf. Rúmfræði vetnisbindinga, beintjáning kólulómp kraftsins, bjargaði bókstaflega lífkerfinu. Langi dans lífs og loftslags. Yfir jarðsögulegan tíma hefur sólin bjartast nærri þriðjung, en hitastig yfirborðs jarðar hefur haldist innan þröngs sviðsta sem vatn er fljótandi. Þessi stöðugleiki stafar af fíngerðu samspili milli líffræðilegrar virkni og jarðefnafræðilegrar hringrásar, allt grundvallað í rafstöðu hverfa efnafræði. Þegar ljósmíðandi líf dafnaði dróð það kot tveir úr lofti, vekti gróðurhúsa áhrifin og kældi plánetuna. Eldfjöll og myndbreytingarferli skiluðu kot tveir aftur og hlýjuði hana aftur. Koltvísýrings kísilhringurinn, langdrægur hitastillir plánetunar, reyðir sig algjörlega á viðbrögð eins og myndun og upplausn karbonata. Hvert skref samningaviðræður hleðsluna og bindinga á sameindastigi. Frá fyrstu brennisteinsbakteríum sem notuðu ljós til að oxa brennisteinsdíóxíð til síanóbakteríja sem klofnuðu vatni og losuðu súrefni, rekur hver breyting í andrúmslofti jarðar til sama rafstöðu hvarfa grunns. Jafnvel súrefnið sem fyllir lungu okkar er auka afurð kólomp krafta sem virka inni í ljósmíðavél fornra örvera. Gripið á Gekkó. Lífið nýtir hið ósýnilega. Kólomp krafturinn heldur ekki aðeins lífið við óbeint, lifandi verur hafa þróast til að nýta þann beint. Áberandi dæmið er Gekkóið, þar sem fætur þess leifa honum að hlaupa áreynslulaust upp lóðréttar glerveggi. Hver Gekkótá er þakin miljónum örsmára hára sem kallast setae sem greinast í 100 nanóskalaspa túlur. Þegar þessir toppar snerta yfirborð, hafa rafeindir í fæti Gekkósins og í vegnum samskipti í gegnum skamvin vanderfa alls krafta, örsmáva rafstöðu hverfaðadrætti sem spretta úr tímabundnum hleðslusveiflum. Hver einstakur kraftur er hverfandi lítill, en margfaldaður yfir milljarða snertipunkt að mynda þeir öflugan, afturkræfan viðlóðun. Gekkóið getur fest sig, losað og endurfest fótinn næstum augnabliklega, stórkostleg líffræðilega nýting sömu samskipta sem bindur sameindir og heldur vatni saman. Jafnvel sníklar nota svipaða megin reglur, blandar afstöðu förfum við háræðakrafta í slími sínu til að klífa lóðrétta fleti. Náttúran virðist full af verum sem hljóðlega ná valdi á eðlisfræðilegumálum. Frá blöðrum til lífkerfa, einingu kraftsins. Það er undraverðugt að átta sig á því að öll þessi fyrirbæri, blöðran fest við vekk, fljótandi vatn, fljótandi ís, uppganga skýja, efnafræði lífsins og gripið á Gekkó eru einfaldlega mismunandi birtingarmyndir einnar alheims samskipta. Coulomb krafturinn. Bandstrik bindur rafeindir við kjarna og atóm við sameindir. Bandstrik heldur vatni saman og gefur því kraft til að leysa upp. Bandstrik gerir ís fljótandi og bjargar þannig höfunum. Bandstrik ákvarðar að vaskufa sé léttari en loft, knýr veður og loftslag. Bandstrik stjórnar efnafræði gróðurhúsa lofttegunda og ljósmíðar. Bandstrik leyfir dýrum að klífa veggi í gegnum van derfa alls við loðun. Eitt lögmál, andstæður laða að, liggur undir öllu frá barnablöðru til viðhalds lífs í gegnum plánetu í söldir. Einfaldur kraftur, lifandi heimur. Coulomb krafturinn er stærðfræðilega einfaldur, en úr þeirri einfaldleika spretta gríðarleg flækju stigu náttúru heimsins. Hann er ekki þrumandi eða kraftaverkamáttur, heldur hljóðlátur, alheims, þolin móður í mynd tökværi sem vinnur ósýnilega í gegnum hverja sameind, hvern dropa, hverja lifandi frumu. Hann bindur rafeindir atóma, brýtur sameindir lífsins, mótar ský og haf og stöðuleika loftslag viðkvæms heims. Án hans væri engin efnafræði, engin rigning, engin andardráttur, engin hugsun, aðeins hljóðlátur og ófrjór alheimur. Ef leitað væri að merki mikils hönnuðar, væri það kannski ekki í musterum eða kraftaverkum, heldur í sjálfri möguleikanum, í lögmálum svo glæsilega jafnvægi að þau gefa tilefni til vass, lofts og meðvitundar. Hönnuðurinn skapaði ekki minnisvarða til tilbeiðslu, hann skapaði skilyrði fyrir lífi, og það er það sem við ættum að meta. Sami ósýnilegi kraftur sem lætur blöðru festast við vegg bindur hafin við plánetuna, skýin við himinin og púls lífsins við efnið. Hann er hljóðláti þráðurinn sem tengir hið eðlisfræðilega við hið lifandi, einfaldi krafturinn sem skapaði lifandi heim. Kraftaverkið er ekki að alheimurinn er til, heldur að hann leyfi sér að vera lifandi. Tilvísanir. Bandstrik ball, hillib, lífes matrix, api og grabi of vatir. New York, farrar, straus and gero ux, 2001. Bandstrik berendsen, Hermann Jóð sé simulatingu hísu kalvortlut, herar kikal móteling from kvöndum mekaniks to fluid dynamics. Cambridge University Press, 2007. Bandstrik kaplin, Martin. Vat er struktúrjandski en kæn? London Southbank University, 2010. Bandstrik Coulomb, Carles Augustinde. Premier Memoiresural Electricity et Le Magnetism. Historia de la Academia Royale des Sciences, 1785. Bandstrik de Benedetti, Pablo G. and Stanley, H. Eugen. Superkoolet and glass i vatir. Physics tota í 56, no. 6, 2003, 4046. Bandstrik Eisenberg, David, and Kussmann, Walter. The Structure and Properties of vatir. New York, Oxford University Press, 1969. Bandstrik Færien, Alberto G., Katling, David C., Andsamle, Kevin J. Fændi Jóngsum Paradox, Varm Erlert Handmars. Spesski Enkerefjefs 216, no. 9, 2020, 143. Bandstrik Israela Kvili. Jakob Benninter Molecular and Survake Forkes, 3RDE1, Sandi Ejo, Academic Press, 2011. Bandstrik Kjell, Georgi S., Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0 gráður to 150 gráður Celsius, Correlations and Tables for Atmospheric Pressure and Saturation Reviewed and Expressed on 1968 Temperature Scale. Journal of Chemical and Engineering Data 20, no. 1, 1975, 9705. Bandstrik Clayton, Axel, and Lorenz, Ralph D. Etz. Non equilibrium thermodynamics and production of entropy. Leve, Eart, and Beyond. Berlin, Springer, 2005. bandstrik loskmit, jóð. Sur grösset luft molekule. Sitsung sperktet kaiserlik hennakardemiet vissenskaften, Vienna, 1865. Bandstrik njöld, Donald A. Andbeion, Adrian. Konvektion in porus meta. 5th H1. Kam, Springer, 2017. Bandstrik Pere Humbert, Raimond T. Principles of Planetary Climate, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Bandstrik PLG, Roger A. Mesoscale Meteorological Modeling, 2nd 1. San Diego, Academic Press, 2002. Bandstrik Stanley, H. Eugene, et al. The Putsle of Liquid Water, A Review. Journal of Physics, Condensed Matter 12, No. 8, 2000, A403-412. Bandstrik Stikler, David, Andmjöld, Donald. The Thermodynamics of Snowball Earth. Earth Skenker Evjefs 184, 2018, 114. Bandstrik Su, E.A., Andkretton, Konstantino. Van der Waals Attention and Biological Attachment. Journal of Attention 96, No. 10, 2020, 889-914. Bandstrik Vitten, Kenneth Tvöfaldvaf, Davis, Raymond E. Peck, M. Larry, and Stanley, Georgia G. General Chemistry. 11th H1. Boston, Kenga Gellerning, 2018.